možemo. Usveti ćemo četvrtu, 14. glave Evanđelja po Jovanu, 25. 26. stih. Ovo vam kazak dok sam sa vama. A utešitelj, Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, on će vas naučiti svemu i podsjetiti vas na stvari koje sam vam rekao.
Amen.
Nebeski Oče, dragi Gospode Isuse Hriste, hvala ti, Oče Nebeski, na ovome jutru i čitali smo i svoje reči, Oče. Išli smo, Oče Nebeski, u delove pisma, u deo pisma Evanđelja po Jovanu, gdje si se ti opraštao sa učenicima, neposredno pre Getsemanije, kad su došli i uhapsili te, i neposredno pre Golgote, Oče. Tako, Oče Nebeski, to su tako dragocene stvari koje si rekao te noći. I evo, Oče, 2000 godina, Oče, ta reč nije izgubila, niti će ikada izgubiti na svojoj snazi, sili, lepoti, mudrosti, Oče Nebeski, i neće prestati da blagosilja ljude. I jednoga dana, kada sve ovo prođe, jednoga dana, Oče Nebeski, kada večnost nastupi, ova reč će biti ista. Ništa više neće biti isto na ovoj zemlji, ni ona sama. Sve će biti drugačije, ni ovih gradova, niti ovih ljudi, niti ovakve civilizacije. To će biti nevesta Isusa Hrista u hiljadugodišnjem carstvu, niti će naša tela biti ista. Biće kao što je tvoje proslavljeno, jedino što će biti isto u tom vremenu i tim danima, to je tvoja reč. Ona se ni tada neće promeniti, Oče. Tako znamo da je ona ista juče, danas i za uvek i da se reč Božija nikada ne može menjati. I zato je tvoj prorok rekao da Bog nikada ne menja svoj um. Tako, Oče Nebeski, mi se predajemo u tvoje ruke. Te podsjećam na jedno tvoje obećanje, kada vas budu izvodili pred sudije zemaljske, nemojte brinuti šta ćete govoriti, jer nećete vi govoriti, jer će vam se tog trenutka dati šta ćete reći, jer će govoriti Sveti Duh iz vas. Tako, Oče Nebeski, neka se ta reč prosto i jednostavno ispuni, Oče, jer sve naše reči su uzaludne i nemaju efekat, Oče, ali tvoja jedna reč, ona ima silu i snagu da stvori ceo novi svemir. Oče Nebeski, mi ne molimo za stvaranje novog svemira, Oče, mi molimo za naše duše. Neka ta reč učvrsti naše duše, Oče, neka ih postavi u temelju u Hristu Isusu, Oče. Neka nas sačuva od svakoga zla koje je pred ovim svetom. Ja mi molimo u ime Isusa Hrista. Sesti. Dakle, jedna od stvari koje volim, da molim, neka nas Bog sačuva od zla.
Amen.
Zaista, kako god okrenete, zlo se nalazi u budućnosti. Vi to ne možete.
Amen.
Ljudska priroda je takva da ona hoće dobre stvari, ali proroštvo je takvo da ih ono ne obećava.
Amen.
I tu nema kompromisa ili nema mogućnosti da ljudske želje i da ljudska priroda bude u ovom smislu zadovoljena.
Amen.
Prosto ne. Bog je rekao da će doći velike nevolje, one će ranije ili kasnije doći.
Amen.
Znači, sve ovo između je otezanje, ili kako bi to rekli, Bog je dugo strpljivo čekao dok se čaša morejskih greha nije prelila.
Amen.
A jednoga trenutka kada se ta čaša prelila, pa onda je došao sud.
Amen.
Znači, sud je izvestan. Jednostavno se on nalazi ispred ovog sveta i mi sada živimo u tome vremenu kada Bog čeka da se ta čaša greha ove civilizacije
Amen.
Prelije.
Amen.
I to je jedno vreme mrcvarenja. Mi znamo da će se čaša preliti.
Amen.
Mi znamo da pokajanja neće biti.
Amen.
Za ovaj svet bi bilo najbolje da dođe jedan Jona, prorok,
Amen.
Da ide i da kaže jednostavno ljudima sutra u ovo vreme ovo će biti praha, ovo će biti pepeo, neće više biti ni Hollywooda, ni Los Angelesa, ni Amerike, ni Evrope, ni
Amen.
Ni svih tih megalopolisa, sve će ovo biti u vatri Božijeg suda, ali vi imate mogućnost da se pokajete. U stvari, takav prorok je to i govorio, Abraham je to i govorio i ta mogućnost još uvek postoji.
Amen.
Ali ljudi u Nineviji, u tome gradu u kome je i ona prorokovao, su se pokajali. Ali ljudi današnjice to neće uraditi.
Amen.
I u tome je razlika. Nikad ne mogu da izgovorim ime toga grada. Stanovnici toga grada su se pokajali, ali ljudi današnjice, ljudi Sodome nikada nisu.
Amen.
I u tome je razlika, zato što ovo vreme je jedno prosto sodomsko vreme. Kao što je bilo u danima Sodome, tako će biti u danima, i tako sada već jeste, jer to je ispunjeno u dan je dolaska Sina Čovečije. I kada razmišljamo o tim stvarima, ponovo se nalazimo ono u čemu smo na proleće smo govorili o tome, da će doći taj drugi talas, kao što je bilo u danima španske groznice, i sad je on tu. Jel? Sad je to čak i nemačka kancelarka rekla, da je ovaj virus kao španska groznica. Eto, ta gospodja, ja se bar u nečemu možemo složiti. Znači, ovaj virus jeste takav, mi se nalazimo u tome drugome talasu. Sad šta će biti? Pa biće da će on biti jako težak, trajeće celu zimu i posle toga će biti i treći. Ali nakon toga trećeg, ja mislim da će se sve tamo na proleće već biti potpuno mirno. Znači, da ćemo moći da se vratimo, mi, kao nevesta Isusa Hrista, kao crkva, moći ćemo da se vratimo onome što mi želimo, da propovedamo,
amen,
da pravimo skupove, da pravimo kampove.
Amen.
I mislim da nam, da će nam sljedeća godina to omogućiti, to je moje mišljenje. Znači, jednostavno ćemo pregurati ovu zimu, takva je kakva je. U mnogim stvarima ona je limitirala mnoge vernike po svetu. Znači, mnogi skupovi su otkazani, mnogi kampovi su otkazani, mnoga putovanja propovednika su otkazana.
Amen.
I sve se sve nekako stalo. Znači, i dok ovo traje, to će biti tako i to je kao nekakav time out, nekakva pauza. Ali nakon, nakon ove zime, ja mislim da ćemo se mi vratiti u ono što ljudi nazivaju normala. Znači, to je daleko od normalnog sveta i od normalne atmosfere za život, ali u onome što su ljudi navikli da žive i to će trajati verovatno još neko vreme. Znači, možemo o tome razgovarati, vidite, to nisu sad nikakva proročanstva. Znači, ja, niti ja pretendujem da prorokujem, niti sam prorok. Znači, ali postoji način na koji ljudi koji nisu proroci mogu da razumeju budućnost. A to je uvek da se vratite u prošlost. Znači, brat Abraham je o tome govorio. Znači,
amen.
Da je najbolji način da shvatite budućnost, da je razumete, znači da pogledate šta je bilo nekada, jer ono što se nekada desilo, Bog samo ponavlja na zemlji. Znači, i kako mi, vidite, veoma je jednostavno. Ne morate biti prorok da shvatite kada dođe svet u stanje Sodome, da će doći sud na taj svet.
Amen.
Potpuno je, nepotrebno je biti prorok, vidite. To je toliko očito. Potrebno je samo da se vratite u Bibliju, da pročitate u knjizi Postanka kakva je Sodoma bila, kakva je vrsta morala toga grada bila, šta su oni radili u tome gradu i kada vidite da se to danas ponavlja,
amen,
Isus je rekao, kao što je bilo u dane Sodome, tako će biti u dane dolaska Sina Čovečijeg i samo po tome mi znamo da smo u zadnjem vremenu. I kada pogledate šta je Bog uradio sa Sodomom, on je njih kaznio, došla je vatra sa neba, uništila taj grad, i jedan vernik u danima života brata Abrahama je to i rekao. Znači, da Bog ne sudi ovaj svet, pazite, on je to govorio 50. ili 60. godina, da Bog ne osudi ovaj svet, on bi morao da uskrsne svakog sodomljanina i svakog građanina grada Sodoma i da mu se izvini što ih je ubio.
Amen.
Zato što on, ako je jednom osudio to, takvu vrstu morala i takvu vrstu života i takvu vrstu sveta i takvu vrstu civilizacije, amen, ako je to jednom osudio, kada se ona ponovo vrati na zemlju, on mora uraditi to isto da bi bio pravedan Bog. Isto je tako i sa svim drugim stvarima koje želite da razumete, kao i sa ovom epidemijom. Znači, pogledate kako je to bilo u prošlosti i kako je bilo u prošlosti, tako će se to dešavati i danas. Znači, i kada pogledate istoriju, bukvalno celu istoriju, svaka od tih velikih epidemija, pandemija, što oni zovu, imala je tri talasa, prvi jak, drugi užasan, treći blag. Znači, i svaka je bila tako. I posle tog trećeg talasa svaka je nestala sa lica zemlje. I to je tačno ono što će se desiti i sa ovom, ako Bog ne uredi da dođe uznesenje i da dođe kraj sveta pred toga. Znači, ne treba tu biti nikakav prorok i nikakvo proročanstvo da bi se te stvari shvatile. I ne treba čak ni biti ni propovednik da bi se takve stvari uhvatile. Jedino što je potrebno jeste provoditi vreme sa Biblijom i sa porukom. Ništa više. Dakle, da bi vam Bog otvarao te stvari, kao što sam ja pročitao u ovom pismu, vi morate provoditi vreme sa porukom, morate biti u poruci, morate biti u Bibliji, morate se hraniti na ispravnim izvorima, jer to se tamo već nalazi.
Amen.
Razumete, to se tamo već nalazi, ali da bi vas Bog mogao podsjetiti na te stvari, vi morate da se bavite tim stvarima.
Tako je.
Razumete, Isus je rekao kada dođe Duh Sveti, on će vam pomenuti, on će vas podsjetiti na sve stvari koje sam vam ja rekao.
Amen.
Znači, i on, to je jedna od misija Svetoga Duha, jedan od načina, u stvari kako možete čak i znati da imate Svetoga Duha.
Amen.
Jedna od stvari koju Sveti Duh radi kada je u vama. On vas podsjeća na stvari koje ste vi čuli, a zaboravili.
Amen.
Razumete, a da bi vas on mogao podsjetiti, vi morate biti u poruci brata Abrahama, u propovedima brata Abrahama, u Bibliji morate biti.
Amen.
Morate se hraniti na tom izvoru, jer se tamo nalaze biseri, tamo se nalaze otkrivenja, tamo se nalazi istina i tamo vi možete naučiti sve te stvari. Znači, ne morate čak biti ni propovednik da bi znali te stvari, ali morate iz svoje glave, iz svoga uma isfilterisati, izbaciti to more informacija kojim vas ova sadašnjica zasluga. Zato što većina, 90% tih stvari koje se danas plasiraju u medijima, u svetu, kao vesti, kao informacije, su prosto jednostavno lažne. Znači, istina se nalazi u Božjoj reči, istina se nalazi u poruci ovoga časa, istina se nalazi na kasetama i u glasu Božijeg proroka za ovo zadnje.
Amen.
Znači, sve ostale stvari koje su vas zapljuskuju kao talasi su jednostavno lažne, izmišljene, spektakularne vesti, informacije koje traju 2, 3, 5, 10 dana. Ljudi se bave tim stvarima i zaborave te stvari. Znate šta? Ja mislim tamo negde, kada mi ako budemo imali kamp u avgustu sljedeće godine, malo ko će se isjećati ovih dana. Znači, ovo je bučno, ovo je strahovito bučno, ovo traje neko vreme, ali kada to prođe, ljudi veoma brzo zaborave te stvari. I tako nemojte se suviše opterećivati ovim stvarima, ova buka i ova halabuka će proći. Znači, sve ovo će proći, znači, već koliko nekih, pa manje od godinu dana od sada, mi ćemo živjeti ono što ljudi nazivaju normalan život. Znači, ako Bog ne odluči da sve to skrati i da dođe uznesenje. Ako to dođe, hvala Bogu, ako ne, mi ćemo činiti stvari koje su ispravne i koje nas je prorok naučio da čini.
Tako je.
A te brat Rahim je to veoma jasno rekao, niko ne zna dan i čas kada će doći Gospod.
Amen.
Niko ne zna. Ni ja, ni vi, ni ti, bilo ko to može znati. Ali on je rekao, ja ću činiti najbolje što mogu i radit ću svaki dan ono što sam radio cijeloga života.
Amen.
I neću se opterećivati time da li je ovo zadnji dan u svetu ili ne. Ne možete znati da li je ovo zadnji dan ili ćete živjeti još 20 godina ili da li ćete umreti prirodom, smrću i da li će vam... Uopće to ne možete znati. Ali prorok je rekao, živite i radite svaki dan, dajte najbolje od sebe za slavu Božju.
Amen.
I činite najbolje što možete za Božije kraljevstvo i za Božije carstvo i to radite i zadnjih dana. I on je rekao, ako mi je Bog, on je to koristio primjer, ako je rekao, ako vam je Bog dao da kopate krompir i ako je to vaša služba Bogu na zemlji, radite to najbolje što možete. Ako vam je Bog dao da propovedate, spremajte svoju zadnju propoved. Ako vas je Bog učinio čovjekom molitve, molite se za nekog. Ako vas je Bog učinio da budete, da pevate pesme ili da komponujete, da proslavljate Boga, činite to najbolje što možete. Radite ono što vam je Bog dao i što je vaš poziv u životu, najbolje što možete, i to je način na koji se čeka Gospod Isus. Znači, nikada to nije bilo, evo ja ću sada dići svoje ruke od svega, od života, Bog dolazi za mjesec dana, ja neću da se bavim ničim, ja ću tih mjesec dana da odmaram, sve je onako rešeno, sve je završeno, sve je gotovo, ja odustajem od života, ja odustajem od svega, ne. Abraham nije to rekao, on je rekao, radite najbolje što možete i onda će doći Bog. Tako mi se sada nalazimo u tom njihovom drugom talasu nečega, tog virusa, španske groznice, to zaista jeste. Znači, i zaista je to nešto što sudi ovome sve. Nešto što ih je izbacilo iz rutine, iz ravnoteže. Nešto što im opominje da ih dolaza Gospodnji jako, jako
Amen. Blizu.
Jako, jako blizu i da više neće biti normalnosti, da ulazimo postepeno u jedan svet i u jedan period života koji će biti nakon ovoga će doći nešto drugo. Ja pretpostavljam šta će to biti nakon ovoga. Znači, to će biti ekonomska stvar koja će doći kao ekonomska kriza ili kao ekonomski udar. Znači, poremetit će se tržišta. Znači, to će biti jedno tegobno vreme. Ljudi misli da je ovo najgore, ono iza toga će biti još gore. Mi možemo otići u vreme izlaska i pogledati kako su ti sudovi išli, koji su bili vezani za ljudsko zdravlje, koji su bili vezani za ekonomiju, koji su bili vezani za poremećaje prirode. I sve to možemo izučavati i sve je to jako zanimljivo, znači, ali iskoristimo ovaj predah koji će doći nakon ove zime, da uradimo i da damo najbolje od sebe što možemo za ovu poruku.
Amen.
Zato što je to možda su stvarno zadnji dani koje ćemo mi živjeti.
Amen.
Znači, mi se nalazimo u ispunjenju proroštva, ja ću danas govoriti upravo o tom podsjećanju, ali ne samo o tome. Znači, mi veoma često govorimo da je brat Braham rekao prepoznaj svoj dan i njegovog glasnika, i postoji ta propoved, tako se zove. Prepoznaj svoj dan i njegovog glasnika, prepoznaj vreme u kome živiš,
Amen.
Znači, to je nešto o čemu je prorok stalno govorio. Znači, ali ja želim danas da govorim malo nečemu što je vezano za nas, a to je da prepoznamo svoju vlastitu dušu.
Amen.
I šta je naša vlastita duša i da budemo svesni kako molitva utiče na nas same. Znači, Isus je ovdje rekao, znači, kada dođe Duh Sveti, on će vas u stvari uvesti u svaku istinu.
Amen.
Nama je potrebna istina. Zato. Istina je, vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. Znači, i veoma često postoji jako puno konfuzije u našim glavama, u našim mislima, u našim osjećanjima. Ja ću danas ćemo govoriti o tome kako savladati konfuzni um, kako izaći iz konfuzije, kako doći do nečega što je apsolut i kako ući u božanski mir. Jer ako vi imate jako puno pitanja u svome srcu, a nemate, imate malo odgovora u njemu, vi ne možete biti u miru i počinku. Zato što pitanja koja muče čovjeka, ona mu oduzimaju mir. I ako se vratimo u Edenski vrt, a stvarno se vraćamo u njega, vidjet ćemo da je Satana koristio prva stvar koju je on radio da bi uništio ljudski odnos sa Bogom, odnos crkve sa Bogom, Eve sa Bogom, to je bilo da je postavljao pitanje. Znate, i Satana uvek postavlja pitanje. Satana uvek postavlja pitanje i kada dođemo do Mateja 4. glave i kada vidimo Isusa Hrista, Gospoda Isusa Hrista u pustinji, taktika koju je đavo koristio jeste da Isusu postavljao pitanje. Da li je Bog rekao? Edenski vrt, je li Bog rekao? Da li je Bog rekao? Da li ćete umreti? Da li je to Bog rekao? I on je u Evi izazvao sumnju u to da li je Bog rekao to ili nije. Znate, ona nije izgubila povjerenje toliko u Boga. Ona je izgubila u Edenskom vrtu povjerenje u Adama. Onoga dana kada jedete, toga dana ćete umreti. Rekao je Bog Adam. Adam je preneo tu poruku. Amen. I on dolazi i izaziva sumnju u Evinoj duši, u glasnika, u onoga koji je preneo tu poruku. Amen. Da li je Bog rekao? Možda je Adam lagao. Možda Adam je preneo nešto da bi te uplašio. Možda je Adam želeo da nešto sakrije od tebe. Možda je Adam u stvari pogrešno razumeo Boga. Da li je Bog rekao? Ali generalno, kad imate jako puno pitanja u svome srcu, vi nemate mira Božijeg u njemu, zato što pitanja ubijaju Božji mir. Pokušavajući, recimo, ako se stalno pitate da li sam spasen ili ne, to će vas dovesti do jako puno nemira i jako puno konfuzije u vama, zato što nećete znati istinu, ne znate na čemu stojite. I samo to pitanje vam oduzima mir. Znači, i kada govorimo o tome, mi ćemo sada doći, prošli put smo govorili o 33. godini i o 7 vizija koje je brat Braham imao. 7 vizija, od koje se, evo, sada je i 6. vizija ispunjena, 7. mi nećemo gledati na zemlji kada ceo svijet bude u ruševinama. Amerika, to nije za nas, to je nešto što mi nećemo gledati na ovome svijetu.
Amen.
Ali sada već u ovome trenutku sa ovakvim ishodom američkih izbora mi možemo reći da se svaka od 6 vizija koje je brat Braham imao ispunila. I to je zaista velika stvar. Ja volim da vidim kada se Božja proroštva ispunjava.
Amen.
Ja volim da vidim kada se ono što je brat Braham govorio ispunjava, kada se to desi. Istina je da je brat Braham mislio da će se te stvari mnogo brže dešavati. 33. godine, znači on je nakon toga, 33. godine prvo je video, Bog mu je rekao da će Mussolini napasti Italiju, Etiopiju i da tamošnji narod neće imati šanse. Onda je video Hitlera kako uvodi svet i Europu u rat. Onda je video Amerikance kako se muče da pobede Nemačku. Onda je video Roosevelta koji je u 4. mandatu, to mu je Bog rekao. I sve te stvari su se ispunile do 45. godine. I on je vidio da se vizije jako brzo ispunjavaju i on je na osnovu svojih proučavanja mislio da će se to mnogo brže dešavati nego što se to u stvari deša.
Amen.
Znači, ali sada smo mi svedoci, iako je to 2020. godina, iako je to gotovo ceo jedan vek nakon što je prorok to prorokovao, to se u potpunosti ispunilo. Znači, i ta vizija koju je on rekao da je to ovako, govori Gospod, da će ta žena biti u velikoj sili i snazi, da će biti predsjednik ili potpredsjednik Amerike, ili možda i jedno i drugo, se ispunila i nije poenta u tome što ljudi kažu vi pratite politiku, to nema puno smisla. Ja pratim proroštvo kako se ispunjava. I to obraduje moje srce, to mi daje jaču veru i to mi daje mnogo više motivacije da propovedamo dalje ovo što smo cijelo život propovedali.
Amen.
Gledamo kako se Božja reč ispunjava, gledamo kako se proroštvo ispunjava i mi znamo da će se svaki deo toga ispuniti.
Amen.
Ispunit će se i to da će biti nevesta u uskrsnuću u zadnjem vremenu. Ispunit će se i ono što je Pavle govorio da će mrtvi u Hristu ustati prvo. Ispunit će se i to da ćemo mi biti promenjeni u trenutku, u treptaju oka i da ćemo imati telo kao što je njegovo proslavljeno.
Amen.
Ali da bi mi ušli u ovu temu o kojoj govorimo, mi ćemo sada otići 33. godine, brat Braham imao tih 7 vizija, Ali mi ćemo doći do nečega što je ovdje autor ove knjige nazvao najranjiviji trenutak njegovog života i mi se nalazimo u 1937. godini. Znači, mi se nalazimo 4 godine nakon što je video tih 7 vizija, mi se nalazimo 4 godine nakon toga u vremenu koje je bilo najteže vreme njegovog života zato što je odbio da posluša Boga. I mi svi znamo taj deo priče, da je u stvari on poslušao svoju taštu, on je trebao da ide kod pentakostalaca da propoveda, ali je njegova tašta rekla, tebi je bolje da se bavi, otprilike, tako parafraziram sada, bolje je da se baviš svojom ženom, svojom porodicom, tek si se oženio, gledaj kako da zarađuješ novac, gledaj kako da obezbediš ženu i decu, gledaj kako se da baviš svojom porodicom i nemoj gubiti vreme ići kod tih fanatika i kod tih svetih veljača. I brat Braham je imao pozive na skupove koji su mu ljudi uputili, razni propovednici s raznih mesta, i on je trebao da ide da propoveda. Kasnije brat Braham rekao da je njegov dar bio spreman da bude manifestovan i da bude blagoslovi ljude već sada, ali da zbog njegove neposlušnosti to nije se desilo i da je on morao da prođe kroz jako, jako teške trenutke. Znači, jedan od najtežih trenutaka je bio kada je njegova supruga, njegova voljena Hope, njegova prva supruga, umrla. Znači, i on je to jako teško primio. Znači, 37. godina prorok, mladi propovednik koji je počeo crkvu, sahranio je svoju suprugu. Ušao je u kuću, svoju kuću, pre toga mu je njegova majka ili Braham ponudila da spava kod nje. I rekla je, Bili, nije dobro da ti budeš sam u ovakvim trenucima i u ovakvom raspoloženju. Kada uđeš u kuću u kojoj si živio sa svojom prvom ženom, sve će te na nju podsjećati. Ali on je odbio da spava to večer kod majke i ušao je u svoj dom i tamo je našao novac koji je ona odvajala da bi njemu kupila pušku i to ga je potreslo i dao je obećanje Bogu, iako je imao neke dugove, neke kredite da vraća, rekao je, ja ću ovaj novac iskoristiti da kupim tu pušku za koju je ona štedela i odvajala od svojih usta i od naših usta da bih je ja imao. I to ga je jako potreslo. Bio je sam i čak u jednom trenutku se i pokajao što nije poslušao majku i što nije otišao da bude da prespava u svojoj rodnoj kući, nego je ostao u kući u kojoj je živeo zajedno sa Hope. Pa onda da ostavimo da malo čitamo odavde. Legao je na krevet u želji da pobegne u san. U šednjak se uvukao miš koji je šuškao u nekom papiru za potpalu u rešetkama. Bilo je to zvučilo kao da Hope otvara onih nekih smot nekih slatkiša koje je držala na polici u kuhinji. Ustao je i sa nogom i sa mukom zatvorio vrata kuhinji. Tamo je na kuki iza vrata visio Hopinu grtač. Tada je shvatio da je trebao otići kod majke. Tamo ga je sve podsjećalo na njegovu ženu koja leži u mrtvačnici. Bili je stavio mokre obraze u madrac i izlio svoju tugu. Počeo da plače. Neko je počeo nesrpljivo lupati po vratima. Bili je skočio i pustio Freda Brojsa i njegovog sina Flečara u sobu. Frank je rekao, Bili, imam loše vesti za tebe. Znam, Frank, bio sam sa Hope kada je umrla. Ali to nije sve. I tvoje dete umire. Sharon, Bil se zaprepastio. Nemoguće. Da, doktor Adair je upravo nju odvezao u bolnicu. Ima meningitis. Doktor kaže da ne postoji mogućnost da preživi. Dođi, odvešću te tamo. Možete zamisliti scenu. Znači, on je došao u kuću koja je bila prazna. Dan pre toga je sahranio svoju ženu. Nije poslušao majku da bude u njenom domu, a sada dolazi njegov prijatelj i donosi mu poruku da njegovo dete umire. I kaže, nema šanse da preživi. Da, znam, Bili, da imaš loše vesti, ali to nije sve. Zamislite kakav užasan trenutak u prorokovom životu. Umjesto da se pomakne, Bili se srušio na pod. Frank i Fletcher su ga podigli i odneli u Frankov kamion. Znači, čovjek je pao u nesvest. Zamislite kakav je to trenutak. Užasno. Kada je Bill stigao u bolnicu, doktor Adair ga je odveo u laboratoriju i dopustio mu da na mikroskopu pogleda uzorak tečnosti izvađene iz Sharonine kičme. To je tuberkulozni meningitis, tužno je rekao doktor Adair. Pokupila ga je od svoje majke. Obično se bakterije tuberkuloze zaustave u plućima, ali ponekad uđu u krv i dođu do meninga koji pokrivaju mozak. To se dogodilo tvojoj ćerci. Žao mi je, Bili, ali u ovom trenutku ne možemo za nju učiniti apsolutno ništa. Gde ona, doktore? Želim je videti. Ona je dole u karantinu, pa je ne možeš videti, zarazna je. Karantin. Meningitis je zarazna bolest bio u to vreme i sad u karantinu mi u ovim danima dosta znamo. Ali njegova saronka, njegova ćerkica je bila izolovana. Mi naravno, brata Brahama, ništa to od toga svega nije zanimalo. Nije me briga da umre. Moram videti Šaron još jednom. Teško, ali doktor Adair je ostao odlučen. Ne možeš, Bili. To je meningitis. Mogu bi ga preneti preko kaputa i zaraziti Bili Bola. Bili je seo rukama i prekrio lice plačući. Samo mi donesi malo kloroforma da umrem sa njom. Šta mi sada život znači? Sve što volim je nestalo. Znači koliko je to bio užasan i užasavajući trenutak. A pazite, to je samo jedan dan nakon što mu je umrla supruga. Samo jedan dan. Doktor Adair je se osjećao sa tugom svoga prijatelja kao da je njegova. Bili, ti ostani ovde. Ja idem do medicinske sestre da ti dam nešto što će ti olakšati bol. Neki antidepresiv ili nešto za spavanje, tako nešto. Čim je doktor Adair napustio sobu, Bili se očunjao kroz druga vrata i došao do podruma. Sharon Ross je ležala u kolevci, ječući, a njeni su se mečići grčevito trzali. Na njenim je telo bila raširena gaza kao mreža za komarce, ali je ju je svojim trzajima i okretanjima strgnula i sada su muve sisale vlagu oko njenih očiju. Bili je oterao muve i ponovo obesio mrežicu. Sharon, rekao je tiho. Kada je okrenula glavu da ga pogleda, usnice su joj počele drhtati. Toliko je patila da joj jedno oko išlo u krst. Bili je pao na kolena, sada pratite ovo, i zatvorio oči i skupio ruke. Počeo da se moli. I to je jedina razumna i pametna i duhovna i bilo kakva stvar koju čovjek u takvim trenucima može uraditi. On je pao na kolena i skupio je ruke i počeo da se moli. I sad imate zapisanu prorokovu molitvu. O dragi Bože, jecao je. Uzeo si moju ženu, a sad uzimaš i moju bebu. Molim te, nemoj uzeti moju malu devojčicu. Ja sam taj koji je pogrešio, trebao bi uzeti mene. Žao mi je što sam slušao nekoga drugoga, a ne tebe. Pokušat ću nikada više ne učiniti tako nešto. Gospode, ići ću onim ljudima koje ona nazvala smećem i izopštenicima i neće me biti briga ako me neko zove svetim veljačom. Učinit ću sve što želiš od mene, ali samo molim te, nemoj dopustiti da moja beba umre. Vidite kako je lepo imati ovakvu molitvu. Sad, to je molitva u takvim trenucima. To je molitva u trenutku kada njegova žena je sahranjena, dan pre toga kada njegovo dete umire i osuđeno je na smrt. I to je najiskrenija molitva koju čovjek može ikada moliti. Jednostavno je molio Boga. Čim je otvorio oči, video je ono što mu izgledalo kao crna zavesa koja se spustila između njega i Sharon. Istu stvar je video kada se molio za kop prošlog Božića. Znao je da je Bog odbio njegovu molitvu. I sad, ovo je nešto o čemu želimo da govorimo ovoga jutra i da posebno obratite pažnju na ovaj deo. Taj trenutak je bio najvarljiviji. Znači, najprevarljiviji trenutak Bilijevog života. Klečeći na tvrdom podu karantina, u podrumu bolnice, dok je njegova devetomesečna beba umirala pored njega, došao je napasnik, znači đavo, i šapnuo. Ti kažeš da je Bog ljubav. Je li ovo ljubav? Sad citiramo đavola. Pazite, ovo je tačno đavo govorio bratu Brahamu u tom trenutku. Ti kažeš da je Bog ljubav. Je li ovo ljubav? Koliko god si propovedao njegovu reč i pokušavao živjeti za njega, a sada kada se radi o životu tvoga vlastitog deteta, on će te odbiti. Kakvom ti to Bogu služi? Znači, jako je lepo ovdje ponovo pročitati, kad budete kući, kad budete imali vremena, uzmite ovu knjigu, pročitajte i obratite pažnju na molitvu brata Brahama. Ali posebno obratite pažnju na ovo što je đavo rekao. I uvek budite, kada čitate i Bibliju, i kada čitate život brata Vrahama, kada čitate sve te stvari, uvek nemojte pokušajte da zamislite kontekst, vreme u kome se to dešava. Znači, to je trenutak kada je njegova žena bila sahranjena, to je trenutak kada njegovo dete umire, to je trenutak kada se moli Bogu i kada se zavesa, crna zavesa spušta između njega i njegove ćerke. I zamislite kakva su to osjećanja u jednome čoveku u tom trenutku. Ajde da pročitamo još jednom što mu đavo kaže. Kaže da je Bog ljubav. Je li ovo ljubav? Je li ovo ljubav? Je li ovo Bog koji voli? Pa pogledaj tvoje dete. Koliko god si propovedao njegovu reč i pokušavao živjeti za njega, a sada kada se radi o životu tvoga vlastitoga dedeta, on će te odbiti. Kakvom ti to Bogu služiš? Bili je na nekoliko trenutaka neizvesno kolebao između života i smrti. Tada je došao njegov odgovor iz skrivenog izvora snage duboko u njegovoj duši. Poput starog groba Joba ću reći, Gospod dao, Gospod uzeo. Blagoslovljeno ime Gospodine. O Bože, ne znam zašto ovako postupaš sa mnom, on se sad nastavlja moliti, ali to ne menja moju veru u tebe. Čak i ako me ubiješ, ja ću ti verovati, verujem u tebe. Ustao je i po posljednji put se nagnuo nad kolevku svoje kćeri. Šaron, nakon što ti anđeli prenesu dušu, preko u susred majci, sahranjuću te u naručju tvoje majke. Emily Hope Braham je sahranjena u subotu 24. jula 1937. godine na groblju Wald Ridge, u grobu koju je njen otac kupio za sebe i svoju ženu. Sharon Ross je umrla sljedećeg dana. U ponedjeljak ujutru ukopnik je ponovo otvorio Hopin grob i spustio Sharon i mali kovčeg na kovčeg njene majke. Billy je održao svoje obećanje. Pokopao je Sharon Ross u naručju njene majke. I ovo i sam autor ove knjige, i to je potpuno tačno, i brat Vrahem je to rekao u svojim propovedima, nastavi naziva najvarljivijim ili najtežim trenucima njegovog života. Brat Vrahem je kasnije u toku svoga života ovo komentarisao na drugim mestima i rekao je u stvari da je to bilo njegovo finalno iskušenje u životu. I rekao je da u životu svih bitnih proroka, Božjih ili ljudi koje Bog podiže za službu, postoje trenuci finalnog iskušenja kada će Bog dati finalni test. Da li ta osoba ili taj pomazanik veruje njemu bezuslovno. On je rekao da je za Gospoda Isusa Hrista taj finalni test bila Getsemanija. Da nemojte zaboraviti, u Getsemanskom vrtu Bog, Otac je napustio Isusa Hrista. Iako je napušten od Oca, Isus Hrist je birao da li će verovati Bogu bezuslovno ili će, da li će Bogu verovati bezuslovno i položiti svoj život za ljude ili će se pozivati na svoju pravednost što je mogao. Isus Hrist je bio pravednik, nije napravio ni jednu jedinu grešku.
Amen.
I nije bilo pravedno ono što mu je Bog radio.
Amen.
Nije bilo pravedno da Bog ostavi svoga sina.
Amen.
U Getsemanskom vrtu.
Amen.
To nije bila čak ni Božija pravda.
Amen.
To je bila nepravda od strane Boga. Bog je napustio svoje dete i žrtvovao je svoje dete za spasenje drugih ljudi. I Isus Hrist je u Getsemanskom vrtu birao da li će poslušati Boga. Da li će slušati Boga, da li će se žrtvovati, da li toliko voli Boga da će mu biti poslušan do smrti na krstu i žrtvovati svoj život za druge ljude ili to neće uraditi. Isus Hrist je to uradio. Za Abrahama je ta finalni test koji je Bog imao kada je Bog rekao uzmi sada Isaka, dete koje je čekao da se rodi godinama, i kada je Isak bio rođen i kada je verom došao u postojanje i kada je Sara zatrudnela i posle svih čuda koje su se desila, znači, anđeo Gospodnji je posjetio njih, otkrio tajne Sarinoga srca. Godinu dana poslije toga došlo, promijenio telo jedne starice da bude telo devojke. Ona je zatrudnela, rodila Isaka i sva ta čudesa su se dešavala. I onda, nakon što se Isak rodio, Bog kaže Abrahamu, sada uzmi Isaka, tvog miloga sina, i vodi ga na goru Moriju i prinesi ga na žrtvu Gospodu. I Abraham nije posumnjao u Boga i to je bio finalni test za Abraham. Ali finalni test za brata Vrahama bili su ovi dani i bilo je ovo vreme i upravo ovaj trenutak.
Amen.
Kada je dan nakon što je njegova supruga Hope umrla 37. godine u julu i sahranjena, on bio pored umirućeg deteta gdje je đavo došao i rekao mu i ove stvari koje mu je rekao. Na jednom drugom mjestu brat Vraham je rekao, svaka ljudska pamet i svako ljudsko rezonovanje bi se ovdje složilo sa đavolom. svaka ljudska pamet i svako ljudsko rezonovanje bi se ovdje složilo sa đavom. Ali ja sam prošli put sam u svojoj propovedi govorio o sili molitve i sada kada bi samo pogledali ovaj trenutak i ovu molitvu, a zapisana je, o dragi Bože, jecao je brat Brahan, muceo si moju dragu ženu, a sada uzimaš i moju bebu. Molim te, nemoj uzeti moju malu devojčicu, ja sam taj koji je pogrešio, treba uzeti mene. Žao mi je što sam slušao nekoga drugoga, a ne tebe. Pokušat ću nikada više ne učiniti tako nešto, Gospode. Ići ću onim ljudima koje ona nazvala smećem i izopštenicima i neće me biti briga ako me zovu svetim veljačem. Učinit ću sve što želiš od mene, ali samo te molim, nemoj dopustiti da moja beba umre. Čim je otvorio oči, video je da mu je nešto što izgledalo kao crna zavesa koja se spuštala između njega i Šera. Sada ja vas pitam da li je ova molitva brata Brahama odgovorena. Želimo da govorimo o nečemu što mislim da će biti jako zanimljivo za nas danas. Mi bi na prvi mah i u prvom trenutku rekli da nije odgovoren. I na neki način mi smo u pravu. Crna zaveta sa, primetite, se spustila između njega i Šera u toj vizi. Bog je odbio da bilo šta uradi za Šerom u tome trenutku, zato što je on tu devojčicu vodio na jedno mnogo bolje mjesto. I kada mi dolazimo do ovakvih stvari koje ljudi nazivaju, ljudska pamet, ljudski razum bi ovo sve nazvao tragedijom. Ovo jeste tragedija što se ljudskosti tiče. Zato što ljudska pamet ne može da vidi dalje od groba. Ljudska pamet ne može da vidi dalje od smrti.
Amen.
Ljudska pamet ne može da pogleda na drugi svet.
Amen.
Ljudska pamet nije mogla da pogleda da će Bog za nekoliko minuta od tada uzeti Saronku i odvesti je u nebeska prostranstva.
Amen.
Ljudska pamet nije mogla da zaključi da je njegova žena Hop otišla da bude sa Gospodom u nebesku kuću koju je on stvorio za nju i za brata Braha.
Amen.
No ljudska pamet nije mogla da vidi. Ljudska pamet je u tome trenutku mogla da vidi samo očaj, mogla je da vidi samo beznađe, mogla je da vidi samo bolest, mogla je da vidi samo karantin i mogla je da vidi samo smrt.
Amen.
I najrazumnije što čovjek u tome trenutku može da uradi, on se molio i mi bi rekli, Bog je odbacio molitvu brata Brahama. Bog nije želeo da sluša brata Brahama i ukoliko gledamo samo na ono što se desilo sa Saronkom i sa Hop, to u stvari jeste bilo tako. Primetite da je u viziji koja je došla bratu Brahamu, ta zavesa bila spuštena između njega i njegovog deteta. Ali da li je molitva bila neodgovorena? Da li je molitva bila neodgovorena nekoliko sekundi ili nekoliko minuta nakon te molitve došao je đavo i rekao je to što je rekao? Odakle u bratu Brahamu sila i snaga da izgovori takve reči u takvom trenutku? Odakle u bratu Brahamu, ja vas pitam, u takvom trenutku, juče je bila sahrana njegove žene. Danas, pošto se unesvestio i pošto nije bio pri sebi i prijatelji su ga stavili u kamion i odveli u tu bolnicu, i on je na silu, gotovo na preveru, došao do karantina gdje je bilo njegovo dete. I molio se. I video viziju. Da Bog odbacuje njegovu molitvu da njegova Saronka živi dalje na zemlji. Odakle njemu snaga, odakle njemu pamet, odakle njemu inteligencija, odakle njemu vera da izgovori one stvari koje je izgovorio đavo. Bog dao, Bog uzeo, neka je slavljeno ime Gospodu. Kako u takvome trenutku da se seti takvih stihova pisma? Kako u takvome trenutku da se seti da je Job bio u sličnoj poziciji u njegovom životu i da je odgovorio Bogu? Kako mu je u takvom trenutku tako nešto palo na pamet?
Amen.
Znate, moje duboko uverenje je zato što je on bio čovjek molitve. Zbog toga što se molio u ovakvome trenutku, Sveti Duh je stavio zavesu između njega i Šarona. Ali nije stavio zavesu između Boga i duše brata Brahama. Između duše brata Brahama i duha svetoga i svemogućega Boga nije
Amen.
Bila stavljena nikakva crna zavesa.
Amen.
I zato zbog toga što se molio, Bog je poslao pomazanje u njegovu dušu i dao mu je sve ono što je bilo potrebno za taj trenutak.
Amen.
I mi smo toliko puta govorili o izgovorenoj reči.
Amen.
A sada zapamtite i obratite pažnju na ovo. Ovo nije bio bilo kakav trenutak u prorokovom životu. Ovo je bio finalni test 1937. godine.
Amen.
Ovo je bilo finalno testiranje nakon što je brat Brahama izneverio da posluša Boga. Bog je želeo da proveri da li će mu taj čovjek verovati, da li je taj čovjek sposoban da bude njegov prorok. I on je testirao brata Brahama. Ja verujem da niko od nas ovako teške testove u životu neće imati i nije imao,
Amen.
Zato što, hvala Bogu, mi nismo glasnici doba, glasnici vremena,
Amen.
Da smo ljudi koji na ovom svetu imaju službu, kako da kažem, nivoa ili potencijala vrata Abrahama, tako veliku službu, ili da su onoliko značajni, za kao što je bio Abraham, oni prođu kroz ovako jako bolne testove,
Amen.
Jako bolne trenutke. I mi bi rekli na prvi pogled, ili kako bi to rekli na prvu loptu, Bog je odbacio njegovu molitvu. Bog nije hteo da sluša brata Abrahama, ali u tome trenutku veza između Boga i prorokove duše nije bila prekinuta. Jer on je bio seme Božije. Bez obzira u kakvim je nevoljama bio, bez obzira u kakvoj je neposlušnosti bio, bez obzira u kakvoj se tami nalazio njegov život, bez obzira koliko to bolni trenutak bio, bez obzira koliko on bio u potpunoj konfuziji. Brat Abraham je rekao, svaka ljudska pamet bi se složila sa đavolom. Ti pričaš o Bogu ljubavi, tvoje dete umire. Ti pričaš o Bogu ljubavi, ti treba sad posle ovoga da staneš u svoju crkvu. I mi smo vidjeli prošle godine, iz 33. godine, to je vrijeme krštenja na reci Ohio, vrijeme tih 7 vizija koje on imao i vrijeme kada je Bog u stvari ljudima ne znam koliko su ljudi to verovali u tome trenutku, ali glas Boži je veoma jasno rekao kada se vatreni stup pojavio na reci Ohio. Kao što je Jovan Krstitelj nagovestio prvi dolazak Gospodnji, tako će tvoja poruka da nagovesti drugi dolazak Isusa
Hrista. Amen.
Sad, koliko su ljudi to verovali u tome trenutku, ja ne znam, koliko je njegova crkva to verovala, ja to također ne znam, ali on je bio posvedočen od vatrenog stuba na reci Ohio, onako i onoliko koliko je Isus bio posvedočen na reci Jordan. Koliko je Jovan Krstitelj bio posvedočen od Boga da je on taj prorok, brat Abraham je već u tom trenutku, 37. godine, bio 4 godine na zemlji, bio je posvedočen i potvrđeni prorok.
Amen.
Ali prorok koji je otišao u neposlušnost zato što je slušao taštu, a ne Bog.
Amen.
Ja, on je bio potvrđen za službu. I vidite, kada je Isus Hrist bio kršten na reci Jordanu, posle toga je došlo veliko iskušenje u njegov život. Išao je u pustinju 40 dana. Kada je brat Abraham bio potvrđen na reci Ohio, desilo se veliko iskušenje njegovog života i taj finalni test 37. godine, bukvalno u tom danu kada je njegovo dete umiralo, to je bio finalni test koji je Bog stavio pred proroka da ga prorok položi.
Amen.
I ta molitva nije bila uzalo. Jer mi molitvu gledamo, molitva ima dva aspekta i sila molitve ima dva aspekta. Jedan stvar u molitvi je da ona menja okolnost.
Amen.
Vi se molite za nekoga i on bude spasen. Vi se molite za nekoga i on bude izlečen. Vi se molite za nešto u svome životu i to dođe.
Amen.
Molite se za nekakav blagoslov, molite se za posao, molite se za porodicu, molite se za mnoge stvari koje su vam značajne i Bog promeni okolnosti i uradi. Da vam to što ste se molili. Nikada nemojte zaboraviti, molitva ima silu da menja stvari oko vas. Molitva ima silu i snagu da menja vaše živote. Molitva ima i silu i snagu da menja okolnosti vašeg života. Molitva ima silu i snagu da menja vašu sudbinu. Ali u ovome trenutku Bog nije bio zainteresovan za tog da on produži život i da isceli malu Saronku. Bog nije bio zainteresovan za to da uskrsne njegovu Hob iz groba. Bog nije bio zainteresovan da menja okolnosti koje su okruživale brata Abrahama. Bog nije bio zainteresovan da mu olakšava kaznu kroz koju je prolazio. Bog nije bio zainteresovan da umekšava nevolje u kojima je brat Abraham bio. Ali ono što Bog nikada nije prestao da radi, ni u tom, ni u takvom trenutku, je da brine za prorokovu dušu. I u trenutku iskušenja Sveti Duh se spustio, jer je samo Sveti Duh to mogao uraditi. Samo je Sveti Duh mogao dati bratu Abrahamu, ispunio je reč koju smo čitali iz Jovanovog evanđelja, kada dođe Sveti Duh, on će vas podsjetiti na sve što sam rekao. A to što je brat Abraham citirao đavolu u lice u toj bolničkoj sobi, bilo je ono što je Job rekao u Starome zavetu. Bog dao, Bog uzeo, neka je slavljeno ime Gospodine. I da Sveti Duh se nije spustio u prorokovu dušu, i nikada nemojte to da zapostavite, nikada nemojte to da zanemarite, čak i ako je zavesa stavljena između vas i stvari koje vas okružuju. Čak i ako u nekome trenutku vašeg života nema odgovora i Bog ne menja okolnosti koje vas okružuju. Nemojte zaboraviti da Bog nikada neće staviti zavesu između sebe i vaše duše.
Amen.
I molitva je ta koja vam otvara put u Božiju prisutnost. Molitva je ta koja čini da Sveti Duh dođe i da ovo pomazanje dođe i da uradi tačno ono. To nije bilo nešto veliko. To ni danas nije najcitiranija stvar iz brat Brahamovoga života. I ljudi kada pričaju, imate i mnoga svjedočanstava, jer sam gledao sada na YouTube-u mnoga svjedočanstva, bili pola sam gledao ovih proteklih nekoliko dana i ljudi koji su svjedočili onome što su iskusili sa bratom Brahamom i puno ljudi ima koji još, ne, u stvari nema puno ljudi koji su danas živi i mogu dati takva svjedočanstva. Znači, a i oni uglavnom govore o tome kako je brat Brahim bio na isceliteljskim službama, kako je znao tajne srca, kako su se velike stvari dešavale, kako su molitve bile odgovorene, kako su im snovi bili protumačeni, kako je Bog davao proroku sve te stvari. Malo ko govori o ovim stvarima, ovo je nešto toliko intimno. I ovo je nešto što je između proroka i Boga, i zaista to je bila tragedija, i ljudi nisu njega toga dana smatrali blagoslovljenom osobom. Ajde budimo pošteni, da li bi vi sada propovednika, kome je juče umrla žena, a Bog je nije iscelio, koje danas umire dete, a Boga nije iscelio, da li bi ga vi nazvali toga trenutka blagoslovenom osobom? Ne bi. Izgledalo je kao da je napušten od Boga. Ali Bog nikada nije napustio njegovu dušu. Isto je to bilo i pred prestolom, kada se Satana raspravljao sa Bogom o Jobu. Bog je rekao, ti možeš mu uzeti sve, uzmi mu decu, to može da se desi, uzmi mu imanje i to može da se desi, stavi bolest na njegovo telo i to može da se desi, učini da ga njegovi prijatelji preziru i da mu se rugaju i da gledaju na njega sa visine i to se desilo, ali dušu mu nemoj dio. I ovdje duša proroka je bila nešto na što đavo nije mogao da stavi svoje šape. Njemu je bilo dozvoljeno da uzme hop i njemu je bilo dozvoljeno da uzme saronku, ali duša brata Brahama je bilo nešto. I znate, potpuno je medicinski apsolutno nemoguće, pitajte sve, danas su epidemiolozi u modi u ovo naše vrijeme u kojem živimo, ali je nemoguće medicinski da on bude pored umirujuće dete, ona je bila u karantinu, a da ne dobije tu bolest. Bog je sačuvao i njegovo telo, on se nije razboleo. A za đavola je imao savršen odgovor. Zašto je mogao da da taj savršeni odgovor? Zato što je pre toga bio u ovoj molitvi, mi bi rekli, ljudi bi rekli, uzaludna molitva. Zato što nije iscelila de? Ne, ali nije bila uzaludna, u stvari bila je toliko dragocena, jer je ona učinila da on, da njegova duša dođe u Božju prisutnost i svaki put kada se vi molite, amen, nije važno kakve su okolnosti, nije važno šta se dešava oko vas, nije važno da li vas Bog tog trenutka čuje ili ne. Mi smo srećni kada nas čuje. Mi smo zahvalni kada nas čuje. Mi smo zahvalni kada nam Bog odgovori na molitvu. Odgovarao je mnogo puta i odgovarat će mnogo puta u budućnosti dok ovo vrijeme i dok ovaj sve traju. Znači, ali ni jedna molitva nije uzaludna. Ona će otvoriti put vašoj duši u Božje prisustvo i ispunila se reč. Kada dođe Sveti Duh, on će vas podsjetiti na sve što sam rekao. I u lice đavolu u toj bolničkoj sobi, u toj bolnici on je rekao, Bog dao, Bog uzeo, neka je slavljeno ime Gospod. I šta se desilo nakon toga? Nakon toga, zamislite sada ovo, njegova žena je bila sahranjena dan pred toga i ta isto mjesto, isti grob se otvara. Ovdje ovaj autor kaže u stvari da su njeni roditelji, roditelji od Hope, koji su bili relativno bogati i imućni ljudi, kupili taj grob za sebe. I nisu čak ni mislili da će njihovo dete, njihovo mlado dete, njihova devojčica je ona bila, biti stavljena i biti položena, ali bila je. Njihova ćerka je tamo sahranjena i dan nakon toga. Možete li samo to i pojmiti? Pazite, samo jedan dan nakon toga. Znate kako to izgleda? Hajde samo da dočaramo tu atmosferu. Svi ste imali iskustvo da ste nekoga ispraćali sa ovoga sveta, nekoga do koga vam je stao. I obično, ne obično, nego uvek ljudi stave svoje vence, svoje cveće na to mjesto, na taj grob. Ali u slučaju proroka Božijeg, taj grob se već sutra dan otvara. Već sutra dan. Ni manje ni više nego da se na to isto mjesto položi i njegovo vlastito dete. Zamislite kakvu je snagu to pomazanje dalo prorokovoj duši. Zamislite kakva je to snaga. Kada je izgovorio te reči, Bog dao, Bog uzeo, neka je slavljeno ime Gospodin. Ovdje mislim da autor nije napisao to, ali u jednoj drugoj propovedi brat Braham je rekao, on se osjećao tako i da je rekao, čak i ako bi me Bog poslao upakao, ja ću ga i dalje voliti.
Amen.
To je rekao u ovim trenucima. Iz nekog razloga ovaj autor to nije stavio ovdje, ali bilo bi baš ono prilika, jer daje celu sliku. Čak i da me on pošalje upakao. I brat Braham je komentarisao u nekim drugim propovedima ovaj trenutak i rekao je, to je kada dođete do nečega dubokog u vama, vi mu jednostavno verujete. Čak i ako nemate izlive emocija, on u tome trenutku nije mogao da se raduje, nije mogao da peva, nije mogao da kliče, nije mogao da proslavlja Boga, nije mu bilo do pesme, nije mu bilo ni do čega, ali on je došao do nečega duboko u sebi što je bezuslovno verovalo Bogu.
Amen.
I kakvu mu je to snagu da razmišljajte malo o osobinama savršenoga čoveka i tamo jedna od tih osobina je snaga, odmah nakon vere dolazi snaga. Zamislite kakva je snaga ljudskom biću potrebna da nakon jednoga dana, nakon što je u grob položio svoju ženu koju je voleo najviše na svetu posle Boga, otvori to isto mesto i tu položi u njeno naručje i svoje vlastito dete. Zamislite kakva je to snaga potrebna. Ljudi, to je jako teško. Pazite, brat Braham, kada su mu rekli da Hope umire, pao je u nesvest. I u stvari on nije otišao u bolnicu, on je bio odnet u bolnicu. Znači, dva prijatelja koja su mu saopštila te vesti su ga bukvalno fizički morali staviti u kamion zato što on nije bio sposoban, morao je doći k sebi. I nakon toga ovolika snaga. Šta je to što Sveti Duh radi u ljudskoj duši, vidite, kada ta reč dolazi? On je unutar sebe imao duš.
Amen.
I do ništa od ovoga se ne bi desilo da se on nije molio.
Amen.
Opet kažem, svaka vaša molitva, možda vas Bog neće čuti za neke stvari za koje se molite da se promene u vašem životu. Ali za ovo nikada neće biti stavljena zavisa između vas i vas i Boga. Nikada nikakav veo crne zavese neće biti stavljen između vaše duše i Hrista, zato što će on pod svim okolnostima u svakome trenutku pomazivati vašu dušu, ako se moli. I zato molitva nikada nije uzalud. Mi uvijek imamo, i ljudi imaju, ljudi sve klasifikuju u životu, vidite, ovo je dragocenija stvar koju je prorok dobio od Boga u tom košmarnom trenutku u bolnici u kome se nalazio sa svojom ćerkicom. To je dragocenija stvar nego da je Bog produžio njen život. Produženje života uvek ne znači dobru stvar.
Amen.
I mi imamo biblijske citate koji o tome govore. Znači, Amen. Kralj Izraela koji se razboleo i koga je Bog pozivao da umre, i prorok je došao, mislim da je bio Isaija, i rekao je, u redu, tvoje vreme se navršilo, Bog te poziva, razboleo si se, pripremi svoj dom. A Isaija je došao prorok. Ezekija je bio kralj, a Isaija je prorok koji je došao ka njemu. I rekao mu je Isaija, pripremi svoj dom, ideš.
Amen.
I on je zavapio iz celog svoga bića i molio se Bogu i molio se da Bog mu produži život. I Bog je poslao proroka nazad i rekao je, produžavati se život za koliko? 15 godina.
Amen.
I nakon 15 godina on je otvorio svoje riznice vavilonskim i zaslanicima i pokazao im je ono što nije smeo pokazati. Što se tiče njegove duše i računa na Božijem. Znači, bilo bi bolje da je otišao onoga trenutka kada bi ga Bog pozivao. Tako da svako produženje života ne znači samo po sebi dobru stvar.
Amen.
Znate, da je Saronka živa danas, hajde da kažemo, to čak i postoji nekakva teoretska verovatnoća da je živa, danas ona bi imala preko 80 godina. Ali kao bebica ona je uzeta u Božje naručje. I mi ćemo to možda neki drugu, sad neću to ni čitati na službi, to i čitajte kad budete kući. Vi imate da je brat Braham posle ovoga događaja toliko patio i toliko plakao i toliko bio očajan da ga je Bog odveo u nebo. I on je video svoju saronku.
Amen.
I nije mogao da je prepozna zato što je ona bila velika devojka. On je rekao, pa ti si mala bebica. Pa kako ti možeš biti moja saronka, ti? Moje obožavano dete koje sam volao, moja ljubimica, jesi to ti? Pa ti si tako mala bebica bila. Mislim da mu je ona rekla, pa tata, za ti me propovedaš o večnosti. Na zemlji ja sam bila tvoja mala bebica, ali ovdje nema beba, ovdje nema dece, ovdje nema starih, ovdje su svi mladi.
Amen.
Ja sam na zemlji bila tvoja saronka, ali ovdje sam jedna spasena osoba. Bog me je iz one uboge bolnice i uboge sobe iz onoga bolesnoga karantina preveo u carstvo svoga sina.
Amen.
I ja se nalazim na najsvetijem mjestu pod oltarom, čekajući tebe i Billy Paula da dođe.
Amen.
Bra Braham je tamo, Billy Paula još čeka.
Amen.
To isto imate. Sad ovo po sećanjima govorim, znači neću čitati, ali pročitajte to isto u ovoj knjizi.
Amen.
Hronološki stavljen. Ali ono što mu je Bog dao u toj ubogoj bolnici, u tom karantinu, to da je pomazao njegovu dušu, vidite, to ima večnu, trajnu vrednost.
Amen.
Jer molitva ima silu da menja okolnost, ali molitva također ima silu da rađa i jača vašu dušu.
Amen.
Da se on nije molio, ne bi pobedio. Da se nije molio, ne bi znao što da kaže đavolu. Jer vi kada se molite, Sveti Duh se spušta na vašu i on jača vašu dušu i promjena koja se desila je promjena u bratu Brahama. Zamislite kakva je to konfuzija u kojoj je prorok bio. Zamislite kakav je to um bio, kakve su to misli bile, koje su bile u njemu toga dana u bolnici. Možete li samo pojmiti o čemu čovjek u takvom psihičkom stanju može da razmišlja? Teško je to zamisliti. Evo, zamislite sebe da ste došli sa neke sahrane. I kažu vam da vaše dete odlazi sa ovoga sveta. Em ste ranjeni. Em ste sada ubijeni u pojam. I šta sve prolazi kroz ljudsku glavu? Ko će tada misliti na Bibliju? Ko će tada misliti na Joba? Ko će tada misliti na Stari Zavet? Ko će tada misliti na biblijske citate? Ali kada se on pomolio, Sveti Duh je došao i ojačao, dao snagu njegovoj duši. I zato molitva daje snagu vašoj duši.
Amen.
Ovo je možda jedna od najvažnijih i najzapostavljenijih stvari kada se govori o Svetome Duhu. A kada dođe on, Sveti Duh, on će vas podsjetiti na stvari koje su već rečene.
Amen.
I kažem, koliko je bitno u tim trenucima i u tom trenutku te bolnice pokazalo se da su se svi oni dani i sve one godine koje je proveo sa Biblijom isplatili.
Amen.
Da su sve one službe koje je bio još kada se obratio i koje je brat Davis propovedao u njegovom životu isplatili su se toga trenutka. Sve se isplatilo toga trenutka jer da nije bio hrišćanin. Koliko ima ljudi koji su dan, znate, život je surova stvar. Imate ljude danas koji su grešnici, koji prolaze i gore stvari od ovih koje je brat Braham prošao. Verujte mi, imate tragičnije sudbine. I ljudi lude, gube se. I u tome trenutku pokazalo se da sve ono vrijeme koje je proveo sa Biblijom, proučavajući i čitajući Bibliju, se isplati.
Amen. Amen.
Jer mu je u času bitke dalo snagu pobede.
Aleluja.
U najpotrebnijem trenutku. I mi sada naravno možemo otići u delove pisma, neću sad otvarati, da ne bi bilo puno citata, već sam previše čitao. Znači, možemo otići i otvoriti knjigu o Jobu, gdje je Job to rekao? Znači, kada je brat Braham čitao te delove knjige o Jobu, pa dobro, čitao ih je jednom, dva put, tri put, pet puta, 10 puta je čitao tu knjigu, volao je tu knjigu, nije znao da će mu ta knjiga jednoga dana, kada Sveti Duh donese to u njegovu dušu, spasiti njegov život od ludila.
Tako je.
Amen.
Od ludila. Od očaja. Znači, koliko je to? On je pokušao sebi da oduzme život i to je istina.
Amen.
I on se nikada nije stideo da prizna svoje slabosti. On je bio toliko očajan nakon svih ovih stvari, ali nikada se u životu nije krio, nije bio kukavica koji je rekao da je u njegovom životu sve bilo idealno i da je sad svaku stvar koju je uradio idealno bilo i da je sve to bilo nepogrešivo. I on se nikada nije stideo da prizna svoje slabosti, svoja iskušenja. A znate, ovdje je autor malo ranije u ovom poglavlju je napisao jednu bolnu stvar. Kada je ušao u tu kuću svoju i hopio, nakon njene sahrane, Eli Braham, njegova majka, ga je molila da dođe u njegovu kuću u kojoj se rodio da bude sa njima, to je večer. Ali odlučio je da bude sam i u svojoj kući. Ali kada je ušao u svoju kuću, on je bio pastor crkve, nezavisne crkve u Jeffersonville, koja je 33 godine, koja je od 33. godine rasla i brat Braham, otprilike dvoje, troje ljudi je nedeljno dolazilo, novih vernika. I ta crkva je već imala nekoliko stotina članova. I on je bio pastor te crkve. I kada je išao u kuću u kojoj je živeo sa svojom ženom, sve u njoj. Sve što je bilo u njoj. Vredilo je $10. A možete li zamisliti? Pastor crkve od nekoliko stotina ljudi. 33. godina je bila godina velike krize u Americi, ali 37. godina je bila godina već oporavka Amerike. I sve u toj kući je vredelo $10. Ako bi računali inflaciju od toga dana, do ove 2020. godine, moglo bi se ovako reći. Sve u njegovoj kući je vredilo $300. 300 evra. 40.000 dinara. Sve što je bilo tamo, sve. Krevet, ormani, kuhinja, sve to kada bi se prodalo. Možete zamisliti koliko je to bilo siromašno. Ali od kome mi govorimo? Mi govorimo o pastoru crkve.
Amen. Tako je.
Ali stvarno, mi govorimo o pastoru crkve. Danas ljudi razmišljaju da li će biti propovednici ako nemaju solidnu platu. Danas je tako razmišljati. Nađite danas propovednik u kome sve što uđete vredi 300 evra. Njegova kuća, sve. Sve stvar. Kuća verovatno nije ni bila njegova, nego i zemlja. Ali on je bio Boži prorok.
Amen.
Mi možda nećemo vidjeti vizije, kao brat Braham. Nismo proroci. Mi možda nećemo imati duhovne darove na način na koji smo mislili kada smo se obratili da ćemo biti hrišćani. Mi nećemo možda imati takvu isceliteljsku službu i toliko isceljenih u našim životima, našom molitvom, koliko bi želeli. Ali jednu stvar imate kao brat Braham. Imate dušu.
Amen.
Sa istim potencijalom.
Amen.
Imate dušu koja može da uhvati Božju riječ. I prepoznajte da je to u vama.
Amen.
Imate primjera u Bibliji koje nam mogu pokazati, recimo, koliko je to dragoceno. Recimo, jedan od najboljih primjera je Rahaba. Žena koja je živjela u Jerihonu u vrijeme suda Jerihon.
Amen.
Žena koja je živjela kao na niskom glasu i bila je nemoralna žena, ali ona je čula za Izrael, čula je za Mojsija i ona je povjerovala da su oni od Boga. I kada su došli uhode, ona ih je sklonila, sačuvala, imala je u sebi potencijal da prepozna Boga i znala je šta treba da radi da bi pomogla Božim ljudima.
Amen.
I to je seme, to je duša koju mi imamo.
Amen.
Znate, u času krize ona će progovoriti.
Amen.
Ali da bi ona imala snagu da pobeđuje i da živi iznad ovoga sodomizovanoga sveta. Znači, mi moramo da se hranimo na ispravnim izvorima reči Božije.
Amen.
I doći će trenutak i u vašim životima kada ćete vidjeti koliko je to silno slušanje. Amen. I čitanje i uronjenost u reč Božiju, koliko će se isplatiti.
Tako je. Amen. Amen.
Koliko će se to isplatiti.
Amen.
Da nikada nije čitao Joba, Bog mu ne bi mogao doneti ništa u sreće. I zamislite taj trenutak. Bog dao, Bog uzeo, neka je slavljeno ime Gospoda.
Amen.
I vi imate to isto. Imate taj potencijal, imate takvu dušu. Kao što svako čitanje i svako slušanje reči Božije neće biti uzaludno, tako ni svaka molitva neće biti uzaludno. Jer ako ne promeni okolnosti vašeg života, daće snagu vašoj duši da podnesete okolnosti.
Aleluja. Amen.
I molitva će uraditi jednu od te dve stvari. Ili će skloniti teret vašeg života, ili će vam dati snagu da podnesete taj teret.
Tako je.
Amen.
Ali bez nje, molitve, mi ćemo biti slomljeni. Brat, đavo je pokušavao da slomi brata Abrahama. Kao što je pokušavao da slomi Joba. Sad to su duboka izučavanja Biblije. Sad mi možemo ići u knjizi o Jobu i pokazati Satanin um. Šta je Satana celo vreme? On je radio te sve stvari u Jobovom životu. Ubio je decu njegovu. Okrenuo prijatelje protiv njega. Uzeo mu imovinu. Gromovi su došli, spalili sve ono što je bilo Jobovo. Ali nije to sve bio cilj. Satana je želeo samo jednu stvar. I tu stvar, on je rekao još u samom početku pred Božjim prestolom. Kada je rekao Bogu u vezi Joba, Bog je rekao Satani, šta radiš, Satana? Jer jako je zanimljiv taj razgovor.
Amen.
Prosto kao da se dva poznanika sretnu i odakle ti? Ej, gde si ti? I Satana odgovara Bogu kao starom poznaniku. Obilazio sam zemlju. Malo sam išao. Obilazio sam zemlju. Krstario sam zemlju. I u stvari Satana nije ni spomenuo Joba. Bog je spomenuo Joba. Jesi, dobro, krstario si zemljom, obilazio si zemlju. Jesi video slugu moga Joba, kaže Bog Satani, nema takvog na zemlji. Kao kada se dva poznanika, stara poznanika, sretnu i počnu da ćaskaju. A vidite, to je stvarno tako. Čitajte to i vidjet ćete. I onda mu Satana kaže, pa da, naravno, ti si ga obasuo svim dobročinstvima koje si mogao. Sve si mu dao. Ko te neće voleti? Čekaj, sve si mu dao. Ima para, ima. Ima lepo imanje, ima. Ima dobru ženu, ima. Ima poslušnu decu, ima. Ima proročki dar, ima. Ima prijatelje, ima. Ima ugled, ima. Ima autoritet i vlast nad ljudima, ima. Samo mu uzmi to. Samo mu to uzmi. prokleće te u lice. I onda je Bog rekao, ok, uzmi mu sve to, ali mu dušu ne diraj. Da vidimo. Ajde da ga testiramo. I oni su se dogovorili da testiraju joj.
Amen.
Pazite, to je baš tako bilo. Samo pažljivo čitajte. To je možda najobimnija biblijska, kako bih vam rekao, najobimnija biblijski deo Biblije koji govori o tome šta se dešava pred prestolom Božim.
Tako je.
Mi znamo osim toga u knjizi Otkrivenja da je rečeno da je Satana tužilac bratci koji ih opanjkava pred Bogom dan i noć.
Amen.
Ali kako oni konverziraju, kako što oni pričaju, to imamo malo toga zabeleženo. Ovo u Jobu je najopširnije. I onda je Job došao i bukvalno je pokosio, đavo došao dole i pokosio i uzeo mu je to sve. I imanje, i ugled, i decu, i sve. I na kraju je njegova žena, Jobova žena, bila pomazana od strane đavola da kaže ono što je đavo želeo od samoga početka. Pa, i ona je došla i predložila mu da se ubije. Da, to zaista jeste tako. Znači, kada je Job sve izgubio, kada su sve izgubili, i ona je u stvari mnogo propatila. Jobova žena. To je majka koja je ostala bez svoje dece, nemojte to zaboraviti. I đavo je koristio njen bol kao kanal da bi došao i da bi govorio Job. Nemojmo ove preterano osuđivati. Nazovimo je nedovoljno duhovnom, ona nije znala da đavo govori kroz nju.
Amen.
Mi danas znamo, ali ona nije znala. To je bila žena koja je ostala bez koliko reći? Desetoro reći. To može, ajde pokušajte zamisliti šta je. Samo probajte zamisliti.
Amen.
I ona je bila očajna. I njoj je bilo i dosta i života, i duhovnosti, i religije, i svega. I nije razumela zašto se to događa. I nije vidjela da će se ikada to promeniti. Ništa od svega toga. I vidjela je svoga muža bolesno.
Tako je. Tako
je. I ona je bila ta koja je trebala da ga neguje.
Tako je.
Kao što imate negovateljice danas, pa mnoge žene sa Balkana idu u Nemačku da neguju stare ljude, bolesne ljude, pa Job je došao u takvo stanje da je njemu trebala nega. 24 sata nega, neko ko će biti medicinska, ne žena, medicinska sestra. I sada ona je prihvatila tu ulogu. Ali znate, ta uloga je jako teška. Nije to lako. Znate da to nije lako. Svako od nas zna da to nije lako. Posebno žene koje su negovale nekog starog i nemoćnog. Znaju da to nije lako. E sad, to je bio čovjek, njen muž, koga je ona negovala kao bolesnika koji je bio osuđen na smrt. Kao nekoga koji ima rak ili metastazu raka pa se raspada. Eto, to je bio Job. To su bile te okolnosti. I sada ona nije bila dovoljno duhovna, nemojmo joj osuđivati, ona desetoro djece izgubila, muž joj se raspadao, recimo, te bolesti. Ona ga neguje, imanje, para nema, sve propalo, imanje propalo, biznis propalo, sve, ničega nema. Prijatelja nema, što je najgore. Niko od nas nije imao to iskustvo kada mu neko blizak ode sa ovoga svijeta da mu prijatelji ne dođu i da ga ne teše. Teše ga. I to je dobro i hvala Bogu što oni postoje. I što smo mi tu jedni za druge, ali njih su i prijatelji iz nevjeri.
Amen. Tako je.
I sad, kažem da ne osuđujemo ženu, ali bila je kanal. Biblija je to, pa moramo reći, bila je kanal za đavola. Sad njen muž u metastazi neizlečive bolesti. I ona mu dođe i kaže, znači nije to bahato bilo uopšte. Znači uopšte to nije bila bahatost, nije bio ni cinizam, nije bilo ništa, ona u očaju dođe. Prokuni Boga, Job. Dosta je, Jobe, dosta, meni je dosta, tebi je dosta, svima je dosta. Svakome od nas je dosta. Završi sa tim. Govoriš kao luda, žena, rekao je. Dobro smo primili od Boga, zlo da ne primi.
Amen.
To je bila pobjeda. To je bio Jobov trenutak bolnice. Razumijete, je li toga trenutka u tih nekoliko minuta, ajde da kažem, to je bio finalni test. Jer kada je ona to rekla, ona ga je nagovorila da uradi ono, nagovarala da uradi ono što je Satana rekao Bogu u lice da će Jobu uraditi. Jer Satana je rekao Bogu, ako mu sve to uzmeš, on će te prokleti sa svojim usnama. I žena dođe i nagovara ga da uradi baš to. I to je bio finalni test.
Amen.
I sada Job je imao u svojoj duši, bez krvi Isusa Hrista, pomazanje koje je oživelo njegovu dušu. To mu nije mogao uzeti.
Amen.
Pazite, i to je Bog rekao samo, još u početku, samo, sve mu uzmi, ali mu dušu ne dire. To mu nije mogao uzeti. On je rekao, govoriš kao luda žena. Dobro smo primili sve ove godine od Gospoda.
Amen.
Zar zlo? I zbog zla koje nam se dešava, zar da ga kunemo. I Job je pobedio. I 4000 godina kasnije, možda i više, u sasvim drugom svetu i vremenu, jedan drugi prorok,
amen,
je na svom finalnom testiranju.
Amen.
Ovaj put to je William Braham sa svojim detetom sa kojim se oprašta. I citira iste reči koje je Job izgovorio u svom iskušenju.
Amen.
Da li možete zamisliti kakvo je to čudo? Kada, ali samo kada razmislite o okolnostima, ko bi se mogao setiti Joba u tim danima? Ko bi mogao da se seti toga citata i ko bi mogao da to progovori, a da to nije Sveti Duh doneo u ljudsku dušu? Jednom kada je to izgovorio, konfuzija je počela da ga napušta. Ne u trenutku, nije to bilo. Kada pratimo kronologiju njegovog života, vidjet ćemo da je on još imao jako teških trenutaka nakon toga kada je uzeo Billy Paula, ostao sam sa njim, kada je šetao ulicama i živeo samo zato da bi bio uz svog sina. Stavio je Billy Paula na svoja ramena, šetao ulicama Jeffersonville-a, živeo samo za njega. Nije to u trenutku odnelo sve njegove boli. I nije to u jednom trenutku odnelo sve njegove muke. Ali je njegov život sa koloseka katastrofe okrenulo u drugom smeru.
Amen.
I onda je brat Braham ima jednu propoved koja se zove Od tada.
Amen.
Nakon što je izgovorio te stvari, nakon što je u tome trenutku pobedio, nakon što je Sveti Duh spustio snagu u njegovu dušu, da može koristiti reč Božju u takvim trenucima i takvim okolnostima, to je okrenulo pravac njegovog života za 180 stepeni u drugome pravcu. I ta bol tih dana i tog iskušenja njega u stvari nikada do kraja života na zemlji nije napuštao. I kada se sreo sa tim tuberkulozama i kada je kasnije bio na isceliteljskim službama, a bio je na mnogi, i taj dar koji je krenuo i ta isceliteljska sila, isceliteljska služba se raširila celim svetom, i brat Braham je uzimao, držao ljude za ruku i Sveti Duh bi mu govorio od koje bolesti oni boluju, imao je taj dar, svaki put kada bi to bila ta bolest od koje je umrla njegova saronka, on je bio potresen i slomljen. I onda je rekao, čak na nekim mjestima, na nekim trakama, imate to zabeleženo, znači od ovoga je umrla moja saronka, ako sam se ikada molio za nekoga iskreno, onda je to sada. I te bolesti su odlazile, napuštale ljude kada se prorok molio. Znate, anđel gospodnji mu je rekao, ako budeš iskren u molitvi i pridobiješ ljude da ti veruju, ništa neće stajati pred tvojom molitvom, čak ni rak.
Amen.
Pred tvojom molitvom. Vidite koliko je molitva važna. To je ista stvar i vi kada se molite, može mnogo toga da se skloni sa vašeg puta.
Amen.
Ne morate samo da se molite za vernike da bi bili izlečeni. Molite se za svakoga. Jer vaša molitva nekada može da bude toliko snažna da ništa ne može stajati. Ona je jača od raka.
Amen.
Vidite, brat Braham je rekao tu stvar da je da, dobro, to ću se, završit ćemo polako sa ovim, ali još samo neke stvari da ne zaboravim. Ništa neće stajati pred vašom molitvom, čak ni rak. I kada kažete čak ni rak, to znači da je rak izuzetno snažan duh i snažna bolest. Znači, ništa neće stajati pred tvojom molitvom.
Amen.
Pazite, to su citati anđela gospodnjeg. Isusa Hrista. Čak ni rak. Rak je jači od svih tih bolesti. Ali čak ni on neće stajati pred vašom molitvom. Nešto slično je brat Braham rekao za epileptični duh. Isus je u stvari to rekao. Znači, brat Braham rekao da je to težak duh za izbacivanje. Ali Isus Hrist je rekao da se ta vrsta duha izbacuje samo molitvom i postom. To su dve stvari koje u susretu sa takvim duhom morate koristiti. Koristite i jednu i drugu. I molitvu i post. I jedno i drugo. Ali ovo će doći. Znači, ali ova sila molitve, čak ni rak neće stajati pred njom. Ako udružite vašu molitvu sa postom, ni epilepsija neće stajati pred njom.
Amen.
Amen.
Ništa. Ali poslušajte Boga, uzmite i jedno i drugo. Pazite, ako je Isus rekao, ovaj rod, ova vrsta se izgoni samo postom i molitvom. Vidite, i jedno, i drugo. Prosto poslušajte u svemu što je rekao. Nemojte praviti svoje kombinacije, molit ću se, i postite, i molite se. Prosto uradite i jedno, i drugo. Kao kada bi neko rekao, ja hoću da se pokajam, ali neću da se krstim. Pokaj se i krsti se, i jedno, i drugo. I primit ćeš dar Svetoga Duha. Ali, ovo iskustvo, ovu snagu koja molitva ima, da u svim trenucima dovede vašu dušu u Božje prisustvo. To je jako dragoceno. Jer bi mi mislili da je ovo najuzaludnija molitva koju je prorok u životu molio. Nakon ove mi imamo službe od koje su trajale, ovo je 37. godina, on je do 65. to je 28 godina. Je propovedao, to su bile desetine i desetine hiljade odgovorenih molitvi. Izlečenih ljudi od raka, paralize, srčanih problema, uskrsnutih iz mrtvih, to je. Kasnije je ta služba procvetala. Ali ovaj finalni test je njegov život i službu vratio na pravi kolosek.
Amen.
Kada je Sveti Duh došao u njegovu dušu i kada je on izgovorio Bog dao, Bog uzeo, neka je slavljeno ime Gospodin.
Amen.
Tog trenutka on je dobio snagu da živi. Tog trenutka on je dobio volju da živi. Tog trenutka je počeo da gleda u budućnost, ne u prošlost. Tog trenutka je njegov život bio okrenut i postavljen u ispravni smer. I to je jedna od stvari molitve koja je jako dragocena. Vi se molite. I ovo iskustvo će postati vaše. Hvala Bogu, nikada ovako dramatično nećete morati da živite. I nećete morati da prođete kroz ovako dramatične stvari. I vaši testovi neće biti ni izdaleka ovako. Pa mogu bih reći čak i surovi. Jer ono što su Job, što je Job preživao, ono što je Isus Hristu iz Nazareta preživao,
amen,
u Getsemani i na Golgoti.
Amen.
I ovo što je Abraham ovde preživljavao, mi takvu vrstu iskustava možemo nazvati surovi. Ali opet, kao što možemo i iskustvo Izraelaca u konclogorima nacističke Nemačke nazvati surovim. Ali kada sve to saberemo i kada pogledamo rezultate toga, mi ćemo vidjeti da je to nežna ruka Jahve. I to su zaista bitne i važne stvari. Vaša molitva će oživeti i dati snagu vašoj duši.
Amen.
Ona slama očaj, slama konfuziju i usmerava vaš život na tračnice ili na kolosek pobede. I to su zaista bitne i važne stvari. Možda, kažem, nećete dobiti sve što tražite. Možda Bog neće svaku okolnost vašeg života da posloži na način da bude idealno i onako kako želite. Ili možda onako kako ste zamislili. Ali jedna stvar je potpuno sigurna. Nijedna molitva izgovorena i stavljena na oltar Božje milosti neće biti uzaludna. Jer će vam dati snagu i unutrašnji mir,
amen,
o kome ne možete čak možda ni sanjati da je moguće.
Amen.
Vas Gospod Isus Hrist blagoslovi.
Amen. Svemogući Bože, Gospode naš, evo stojimo pred Tobom, Gospode, kao jedna grupa vernika, Gospode. Iako, Bože, Tvoj prorok rekao da Bog ne spašava grupe, ipak pojedinci, Gospode, koji su spaseni, se skupljaju oko reči Božije i kao pojedinci stojimo pred Tobom zajedno, Gospode, molići se jedni za druge, molići se u ime Gospoda Isusa Hrista. Bože, molim se, Bože, da ova poruka koja je došla moćno, Bože, moćno je zato što je reč Božija, zato što ona otkriva Isusa Hrista u posljednjim danima među njegovim ljudima, Gospode. I toliko crkava i toliko ljudi se pita gdje je danas taj Isus, šta radi taj Isus, gdje je taj Bog, u kojoj crkvi, Gospode? A to se dešava tako suptilno, tako skriveno od očiju velikih crkava, velikih organizacija, velikih udruženja i skupina ljudi, izvan velikih teoloških umova, Gospode, na jednostavni način, baš kao što je Tvoj prorok to govorio, da se Bog skriva i otkriva onda u jednostavnosti oči. Tako, Gospode, hvala Ti što smo se skupili na ovako jednostavnom mestu, Gospode, sa ovako jednostavnim ljudima, a najviše hvala Ti što smo skupljeni oko tako jednostavnog Boga, Oče. I Ti želiš, Bože, da Te ljudi, jednostavni ljudi, na jednostavni način razumeju, Oče. I ja se molim, Bože, da ova poruka, iako je bila izgovorena u jednostavnosti, Oče, nađe plodno tlo u srcima našim, Oče, i u srcima svih onih koji će ovo ikad slušati, Oče. Molim se, Bože, da poruke koje Ti nama daješ iz nedelje u nedelju i sa kaseta Tvoga proroka, iz knjiga koje smo štampali i prevodili, Oče, da one, Bože, budu skladištene, ne negde u policama, Gospode, ne negde u nekim USB slušačima ili bilo šta, Oče, već, Bože, na policama naših srca, Oče, skladištene, Gospode, u našoj duši, Bože, tako da nas spreme za večni susret sa večnim spasiteljem, u večnosti, Oče, da možemo sedeti s Tobom na svadbi jagnjetovoj, Gospode, uživati sve ove blagoslove koje si ti pribavio svojom krvlju, Oče. Tako, Bože, molim se za sve one koji nisu sa nama, Bože, zbog bolesti ili šta god da je u pitanju, Gospode. Bože, sve bolesti su poražene u ime Gospode Isusa Hrista, Bože. Tvojim ranama ti si obesnažio. Sve što je Sotona ikad imao, Bože, protiv jednog Božijeg deteta, Gospode. Sve što on radi uzaludno, Bože, čak i ako nanosi bol, čak i ako i udara udarce, Oče, ali to je sve uzaludno, Oče, zato što finalno odredište svakog Božijeg deteta je nebo, Oče. Tako molim se, Bože, da blagosloviš sve nas, Oče, znajući, Bože, da tvoja reč nikad neće izneveriti, da đavo ne može poraziti, Bože, tvoju reč nikada, Gospode. Čak i ako udara, Bože, ali nijedan udarac nije dovoljno jak, Bože, da ikada obori Božje dete, Oče, zauvek i da ga zauvek odvoji od Boga. Krv je moćnija, žrtva je veća, Oče. Tvoje delo na Golgoti je moćnije, Gospode. Tvoja milost je veća od svakog greha, Oče. Ne postoji greh, Gospode, koji ikada može odvojiti jednog čovjeka da je tako velik, a da kada se osoba pokaje, da ne bude oprošten, Oče. Tako molim se, Bože, da milost, Bože, ti si rekao, Bože, još u prorocima, Bože, mislim u Zahariji, da ćeš izliti duha molitve i milosti, Bože, na dom Izraelov, Bože, i mi znamo da se to odnosi na vreme obnove Izraela, Oče. A sada se molimo da izliješ na nas duh milosti i molitava, Oče, da se mi obnovimo, Gospode, kao što je obećeno u Malahiji 4, da ćeš obnoviti kroz preko proroka Ilije srca dece nazad ka apostolskim očevima, Oče. Jedino što mi želimo je veru koja je bila izlivena na pedesetnici, Oče, veru koja je jednom zauvek danas svetima, Oče. Bože, hvala ti za brata Dragomira, za njegov trud, Bože, za njegov vreme provedeno sa Biblijom i molitvi, Oče. Hvala ti za svakoga, Bože, ko prepoznaje, Bože, da ovo jeste stvarno mesto, Bože, da treba da budemo skupljeni zajedno oko reči Božije, Oče. Hvala ti za svakog brata i sestru, Bože. Neka svako od nas uloži svoj trud i svoj udeo, Bože, onako kako si ti to predodredio, da ova služba, ova lokalna crkva i sve što radimo bude kompletirano, Gospode, da ti budeš zadovoljan i da se sa osmehom gledaš dole na nas, Oče, kao malu grupu ljudi koja veruju u posljednjim danima ono što niko živ ne želi više da veruje, Oče. Svi oni lažu kada kažu da veruju Isusa Hrista, Gospode. Oni su u stvari veruju u svoje crkve, u svoje tradicije, u svoje denominacije, svojim teolozima, Bože, oni nikada se neće poniziti i doći ovdje i verovati jednostavnu reč Božiju. Neće prihvatiti pisano je, neće se složiti sa svakom reči iz Biblije, neće reći da čovjek neće živjeti samo od hleba, već od svake reči koja izlazi iz usta Božih. Oni će imati svoje doktrine, svoje teologije, svoje filozofije, sve umešano sa reči, pomešat će to sve ljudima i davat će to ljudima dok ljudi ne budu umrli, Oče. I ljudi će duhovno umirati u našem vremenu sa imenom Isusa Hrista na ustama i neće razumeti zašto, samo zato što jedu hibridnu duhovnu hranu, Oče. Tako mi se molimo, Bože, da naša hrana bude originalna, reč Božija spremljena nad Božjoj trpezi, darovana na originalni Božji način kroz kanal koji si ti odredio ovim danima. I Bože, molim se za te bolesne da budu ohrabreni ovom službom, da gledaju taj streaming, Bože, i da sljedeće nedelje, ako neće pre, budu zajedno sa nama, Gospode, i slave ime Gospode Isusa Hrista. Amen.